Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz Sarajevskog studija. Vas pozdravljaju Dženana Karabegović i Zoran Mijatović. Nedjelja je 7. oktobar. Vijest danas su izbori u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije BiH do 15 sati na birališta izašlo 37,21% birača. Inače, na opštim izborima u BiH pravo glasa ima 3 miliona i 350.000 birača koji biraju 518 nositelja mandata. Biraju se tri člana predsjedništva BiH, poslanici za zastupnički dom državnog parlamenta, zastupnički dom federalnog parlamenta, Skupštinu Republike Srpske, predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske, poslanike u 10 kantonalnih skupština. Više informacija šta se dešavalo tokom dana čućemo od Mirne Sadiković.
Izborni proces u Bosni i Hercegovini prema ocjeni Centralne izborne komisije protiče u miru i demokratskoj atmosferi. Iako su posmatrači iz koalicije za fer i poštene izbore pod lupom obavijestili da su do 14 sati zaprimili 240 prigovora o kritičnim situacijama na pojedinim biračkim mjestima, predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić ocijenio je da je zabilježen samo jedan ozbiljni incident, a ostale slučajeve kaže da ne vrijedi posebno naglašavati.
U Federaciji Bosne i Hercegovine se desila 4 incidenta, potpuno su stavljena pod kontrolu, uglavnom se radilo o vrijeđanje malo pijanih ljudi, zanemarljiva stvar. Također 4 incidenta na teritoriji Republike Srpske, to je informacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, 3 također zanemarljiva, jedan malo ozbiljniji incident se desio u Bilj na jednom glasačkom mjestu da je došlo do narušavanja javnog reda i mira i prekida glasanja u trajanju od oko 1 sat. Zatim intervencije gradske izborne komisije koja je zamijenila birački odbor i politički stranaka koji je zamijenila svoje posmatrače koje su izazvali nered i glasanje i tu nastavljeno i bit će završeno u skladu sa predviđanjima.
Iz koalicije za fer i poštene izbore pod lupom ranije su saopštili da je na nekoliko mjesta zabilježena i pojava već popunjenih glasačkih listića, kaže direktor koalicije Dario Jovanović.
U 4 slučaja izražena je sumnja na postojanje takozvanog bugarskog voza, odnosno kružnog glasanja. Sada govorim o slučajima, ne procentima, dakle u 4 slučaja. Odnosno da je jedan birač došao sa već popunjenim glasačkim listićem, a iznio prazan.
Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack obišla je nekoliko biračkih mjesta, nakon čega je izjavila da je zabrinuta prijavama nepravilnosti i pozvala građane da do zatvaranja biračkih mjesta iskoriste svoje biračko pravo.
Election day is an important day for any of our countries.
Izborni dan je jako važan dan i u našoj i u vašoj zemlji. Mi smo zabrinuti zbog vijesti o raznim izbornim prevarama i danas i u prethodnim sedmicama i danima. Ono što je važno jeste da građani izađu na biračka mjesta i da glasaju, da se čuje njihovo mišljenje, da se čuje njihov glas, da glasaju za one, da biraju lidere koji su fokusirani na rješavanje problema, čije rješenje povesti Bosnu i Hercegovinu naprijed. I da bismo zaista pomogli u tome da izbori budu što više fair i što više pošteni, ambasada Sjedinjenih Američkih Država zaista je poslala puno posmatračkih timova na biračka mjesta širom zemlje.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nove podatke iznijeće u 21 sata. Prvi preliminarni rezultati glasanja očekuju se u ponoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na kraju ovog bloka vas podsjećamo da sve što se danas događa detaljnije možete pratiti u našem blogu uživo na web stranici slobodnaevropa.org. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je srpsko-hrvatski odnosi. Sagovornici su bili istoričari iz Beograda i Zagreba, Ljubinka Trgočević i Tvrtko Jakovina. Bilo je riječ između ostalog o tome da li je ključni problem u odnosima Srba i Hrvata različito gledanje na zajedničku prošlost, kako je ovogodišnje obilježavanje Oluje izazvalo poremećaj u odnosima Beograda i Zagreba, kao i zbog čega Kolinda Grabar-Kitarović i Aleksandar Vučić nisu zainteresovani za uspostavljanje boljih odnosa između Srbije i Hrvatske. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto prošlost toliko opterećuje srpsko-hrvatske odnose. Naši sagovornici su Ljubinka Trgovčević, istoričarka iz Beograda, i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Pre nekoliko mjeseci u Beogradu je održan skup pod naslovom Srbija i Hrvatska nezgodne komšije. Gospođo Trgovčević, mislite li da taj naslov verno odražava prirodu odnosa između te dve susjedne zemlje?
Pa svakako, ako govorimo iz sadašnje situacije, onda sigurno da su one nezgodne komšije, bar sudeći po političkom govoru koji svakodnevno slušamo i po onome što se u stvari u dnevnoj politici sprovodi. Međutim, ako govorimo o Srbima i Hrvatima, treba pomenuti da oni vrlo dugo nisu bili nezgodne komšije, naprotiv, da je njihov zajednički život, u stvari zajedničko življenje, zajednička kultura i zajednička prošlost bila u mnogome mirnija i moglo se živjeti i bez te mržnje koja se sada na neki način iznosi u javnost.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da su Srbija i Hrvatska nezgodne komšije?
Pa, u nekim razdobljima i u nekim tumačenjima naravno da taj naziv može stajati i mogli bismo ga braniti. Sasvim sigurno da ovo što imamo 2018. ili što smo imali 90. godina ne bi mogla biti definicija dobrih odnosa. Mi jedno duže vrijeme nastojimo birati samo loše i nastojimo se koncentrirati samo na najgore i nastojimo tumačiti da nikada nije bilo dobro i da ne može biti dobro, i onda naravno takvih naslova i takvih skupova možete održavati koliko god hoćete, nikad neće biti bolje.
Gospođo Trgovčević, vjerujete li da je ključni problem u odnosima Srbije i Hrvatske u tome što Srbi i Hrvati različito gledaju na zajedničku prošlost, do te mere različito da se ta dva pogleda nekada međusobno isključuju?
Naravno da je to jedan od razloga, međutim, ja bih htjela da kažem da ono što je gledanje na istorijsku prošlost, dakle ono što je nacionalna svest, da to nije proizvod samo istoričara. Jer pre svega politika je ta koja u javnosti, uz pomoć naravno intelektualaca, pa među njima istoričara koji su advokati svoje nacije, kreira tu istorijsku svest upravo da bi se učvrstio sopstveni nacionalni identitet i sopstvena samosvest. Oni u prošlosti tragaju za razlikama, ne za sličnostima. Političari sada biraju iz istorijske prošlosti ono što je nepoželjno i ono što je poželjno, i time u stvari na neki način raspiruje strast. U posljednje vrijeme imamo samo one sadržaje o večitoj mržnji, kao da je jedan Srbin i jedan Hrvat, kao da su oni biološki determinisani da mrze onog drugog. A kada se tako raspale te strasti, kada one postaju deo javnog govora, javnog prostora, njih je naravno teško zauzdati i teško je kontrolisati.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da je ključni problem u odnosima Srbije i Hrvatske u tome što Srbi i Hrvati različito gledaju na zajedničku prošlost?
Ja bih rekao, način na koji se ovdje vodi politika i način na koji razmišljamo o nama 2018. utopljeni u ono što se zbilo prije 80 ili 30 godina, nažalost, mogli bismo braniti i takvu tvrdnju da je zapravo prošlost sve i da se bez razrješenja prošlosti ne možemo okrenuti. Međutim, razmislite koliko je takav stav ili takva nametnuta perspektiva zapravo duboko porazna. Dakle, vi imate svijet u kojem vrlo ozbiljni znanstvenici i to povjesničari pišu o tome kako će čovjek, već možda neki koji su i rođeni među nama, biti biološki različiti u odnosu na homo sapiensa, zbog toga što ćemo biti integrirani sa drugčijim tehnologijama, dakle da se čovječanstvo mijenja, a mi se ovdje bavimo stvarima na koje ne možemo utjecati i koje su se zbile prije gotovo stoljeća unatrag. I to su naša osnovna pitanja. U vremenu kada imamo potpunu demografsku katastrofu i kada te dvije nacije, u ovom slučaju Srbi i Hrvati, zapravo se ne mogu više natjecati oko toga tko bolje svira ili više proizvodi ili na koje tržište će otići i tako dalje, nego ispada da nam je jedino ostalo da se raspravljamo oko toga što se zbilo prije 1941. ili 45. ili 91. godine, bez želje da tu povijest raspletemo.
Gospođo Trgovčević, u posljednje vrijeme svako obeležavanje godišnjice Oluje izaziva teške poremećaje u odnosima Beograda i Zagreba, koji ponište i ono malo poboljšanja u međusobnim odnosima koje se u međuvremenu postigne. Evo, ove godine Vučić je na obeležavanju Dana sećanja na žrtve Oluje progon Srba iz Hrvatske uporedio sa progonom Jevreja u nacističkoj Njemačkoj. I odmah je buknuo verbalni rat između Zagreba i Beograda.
Pa ta izjava u svakom slučaju se može smatrati neprimerenom, jer ako se uzme istorijska činjenica da je Srbija bila jedna od prvih zemalja u Evropi koja je bila takozvano oslobođena Jevreja ili s Judenfrei, što je saopštio general Beme i što je naslov dobre knjige kolege Manošeka Austrijanca, onda treba reći da su i Srbi također sprovodili tu Hitlerovu politiku oslobođenja Jevreja. Naravno, to je radila okupaciona vlada Milana Nedića, ali su mnogi Srbi u tome učestvovali, ne svi. Isto se odnosi na Oluju. Nisu ni svi Hrvati bili za Oluju, nisu svi Hrvati učestvovali u toj jednoj tužnoj tragediji izgona mnogih ljudi iz Hrvatske, ali da se može izjednačiti jedno i drugo, to je zaista teška činjenica, ako se uzme u obzir da je i Srbija u određenom trenutku također postupala tako prema Jevrejima.
Gospodine Jakovina, hrvatski političari nisu ostali dužni Beogradu i oni su vrlo, vrlo teške reči izgovorili na račun Vučića i Srbije.
Točno, doduše moram reći prije nego se osvrnem na ponašanje hrvatskih vlasti da bi vjerojatno neke stvari možda bilo lakše zaliječiti kada se ne bi događale verbalne eskapade kakve postoje od ministra Vulina pa onda i od predsjednika Vučića koji je, ja bih rekao sa svojim opravdanjem da je Milošević mislio dobro, ja bih rekao na dugo vremena vratio sumnju u njegovu bilo kakvu transformaciju, jer s takvim pretpostavkama ili takvim nultim tvrdnjama teško da možete onda iskreno graditi budućnost. Što se tiče Hrvatske, bih rekao da u Hrvatskoj ne postoji volja da se stvari zapravo poprave, da postoji, onda bi ne samo obilježavanje Oluje, nego i obilježavanje pada Vukovara naprosto teklo na drugačiji način. To izgleda bizarno ako gledate posljednje izjave predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, međutim ona je prošle godine ipak uspjela izgovoriti jednu rečenicu koja je potpuno nespojiva sa njezinim djelovanjem. Ja mislim da je to bila rečenica u kojoj ona ne vjeruje, ali ona ipak rekla da se moramo osvrnuti i na žrtve koje su bile sa druge strane i da ćemo jedino tada moći zapravo u konačnici valorizirati što se dogodilo 95. godine. Sa srpske strane bi bilo dobro da se počne valorizirati ono što se zbivalo od 91. godine do 95. godine, jer taj dio Hrvatske je bio ispražnjen od Hrvata u prethodnom razdoblju. Mislim da bi zapravo na jednu opće ljudsku katastrofu takav pristup mogao biti puno povoljniji. Međutim, to nemate, jer se to nikada zapravo nije htjelo. Kad bi se to postiglo, što bi vam onda ostalo u političkom žargonu? Na koji način biste mobilizirali nacionalističke strasti? Doduše, ja bih rekao da je Hrvatska tu otišla još jedan korak dalje, zbog toga što je hrvatski nacionalizam zapravo vrlo ekskluzivan. On ne uključuje puno više od polovice Hrvata, jer za dobrog Hrvata morate zapravo biti isključivo nositelj konzervativnih ideologija ili vjernik u konzervativne ideologije i barem deklarativni kršćanin. Bez tih stvari vi zapravo ne participirate ravnopravno u pojmu poželjnog Hrvata kako se to danas od naše elite stvara. Ako to tako gledate, onda zapravo ne možete očekivati da će doći do poboljšanja odnosa zbog toga što je takav konzervativni desni Hrvat koji je ujedno bojovnik prije svega orijentiran na obranu ili ako hoćete protiv Srba i u toj paradigmi teško možete nalaziti nekakvo posebno razrješenje odnosa. Tim više što su te obljetnice stalno i stalno će se odvijati i utjecaj branitelja je još veći. Mislim da se vrlo teško bez odlučnog vođe stvari mogu i hoće popraviti.
Gospođo Trgočević, još jedna godišnjica redovno izaziva teške sporove, a to je komemoracija jasenovačkim žrtvama. Ozbiljni srpski i hrvatski istoričari se manje više slažu o tome šta je bio Jasenovac i koliki je bio broj žrtava, ali političari koriste Jasenovac da uz pomoć režimskih medija uvek iznova krenu sa teškim međusobnim optužbama. Slično se dešava recimo i kad se pomene ime kardinala Stepinca. Mislite li da će Jasenovac ostati večna tema srpsko-hrvatskog sporenja?
Kad je reč o Jasenovcu, to spada u ono što se zove traumatična sećanja i ona se veoma sa jedne strane potiskuju s obzirom da slika o sobstvenoj prošlosti uvijek mora da bude svetla i to traumatično sećanje kod Hrvata je naravno se želi da zaboravi i zato se umanjuje broj žrtava. Sa druge strane, za Srbe je pitanje Jasenovca u stvari pitanje kojim oni pokušavaju da kažu da su Srbi bili večne žrtve, da je to proizvod večne mržnje koju je nemoguće promeniti i koje je nemoguće zaustaviti i upravo to neprilaženje problemu Jasenovca sa naučne strane dovodi do toga da se taj problem stanu zloupotrebljava. Naravno, oko broja žrtva postoje potpuno različiti podaci i oni se ne mogu konsenzusom rešiti. Međutim, postoje dobre mogućnosti i objektivne mogućnosti da se konačno to ispita do kraja i da to postane činjenica koja se pamti, ali koja ne sme da izaziva nove snažne emocije. Jer ako se skrivaju činjenice, one se uglavnom vrate kao bumerang. Jer te činjenice treba da znamo da bi razumeli prošlost, a ne da je aktualizujemo, međutim kod nas se ona uvek aktualizuje i posebno se aktualizuje u ovim među nacionalnim odnosima kakvi su između Srba i Hrvata. Ja verujem naravno da će proći još neko vreme i da će se jedan i drugi narod, a posebno istoričari, na neki način složiti oko nekih činjenica, jer istorija je objektivna nauka ako su objektivni podaci, međutim nikome ne odgovara sada da se podaci objektivizuju, da se zna tačan broj, ni Hrvatima koji smanjuju, ni Srbima koji povećavaju. Uostalom, Srbi su skloni, i srpski političari posebno, da uvek povećavaju brojeve svojih žrtava. Tako da, recimo, ima istoričare koje govore o 1,5 milion srpskih žrtava u Prvom svjetskom ratu, što je naravno apsolutno nemoguće. Jer u stvari to je jedna igra brojevima da bi se pokazalo koliko su neki nepravedno ili optuženi ili koliko ih neki drugi ne vole ili mrze.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da će Jasenovac ostati večna tema srpsko-hrvatskog sporenja?
Mislim da, nažalost, kompleks Jasenovca i sve ono što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu sa ustaške strane u ovom trenutku prije svega opterećuje scenu u Hrvatskoj i da je to jedno od glavnih pitanja koje se koristi zapravo za stanje latentnog malog građanskog rata unutar hrvatskog korpusa. Ja ću vas samo podsjetiti, mi posljednjih 2 godine živimo sa vlastima koje su izbacile Tita iz glavnog hrvatskog grada, Bistu iz ureda predsjednika Republike, što je učinila gospođa Kolinda Grabar. Zatim ministarstvo, dakle ove vlade, financira društvo Tri logora Jasenovac koje gotovo potpuno negira žrtve koje su nastale tijekom Drugog svjetskog rata. Ti ljudi, čiji je frontman jedan od hrvatskih Srba, imaju pristup hrvatskoj televiziji i reklamiraju svoje revizionističke pamflete. U Hrvatskoj svaki kostur koji se pronađe posljednjih 10 godina, svaki pripada nevino stradalom ustaši. Tu više ne ispitujemo je li to možda neki civil, da li je civil iz Drugog svjetskog rata, iz nekoga drugoga rata, da li je možda Njemac ili eventualno neki partizan. Ne, to je automatski odah ustaša i sada je bilo pokapanje posmrtnih ostataka kod Plitvica sa ministrom branitelja i izaslanicom predsjednice Republike koji su ih opisali kao osobe čiji je jedini krimen bila ljubav za Hrvatsku i vjera u Boga. Dakle, ovaj val, ovaj niz kojeg sam vam ja nabrojao, a mogao bih nabrajati i dalje, zapravo pokazuje što se događa sa revizijom prošlosti, što je poželjna definicija dobrog Hrvata. Ja sam rekao da je to vrlo ekskluzivna definicija, to je isključivo desničar, to ne može biti partizan, ne može biti liberal, ne može biti ljevičar, nego je samo to. Na taj način ja bih rekao da je manipulacija s Jasenovcem uvijek naravno negdje ima refleksiju prema Srbima, ali u ovom trenutku da postaje prije svega alat u unutar hrvatskim borbama i to je naravno porazno i gotovo nemoguća uzaludna jedna bitka koja će završiti onako uspješno za Ustaše kao i 45. Međutim, u međuvremenu se mogu dogoditi brojni problemi.
Gospođo Trgovčević, može li se reći, sad ovako malo cinično govorimo, da su Srbija i Hrvatska najbolje sarađivale kada su 90. godina Tuđman i Milošević u Karađorđevu delili Bosnu i Hercegovinu? Nisu se voleli, ali su imali zajednički interes.
U svakom slučaju Bosna je bila stalna meta nadmetanja jer su u stvari oba nacionalna programa i hrvatski i srpski koji su nastali u 19. veku podrazumevala da je Bosna deo njihove teritorije. Počnimo od, u srpskom slučaju, Načertanija do programa koje je radio Mihajlo Obrenović pa tako dalje. U Hrvatskoj naravno u okviru njihove koncepcije trojednice, dakle okupljanje Hrvata u okviru Slavonije, Dalmacije i Banske Hrvatske je također Bosna se podrazumevala da bi trebala da uđe u taj sastav. Dakle, Bosna je bila stalna meta i onda kad su stvorene države nisu prihvatale Bosnu kao poseban entitet i naravno tu je bila veoma bliska saradnja između Tuđmana i Miloševića koji su delili Bosnu na posebne delove i može se zaista reći da je njihova saradnja i njihovo viđenje bilo mnogo bliže nego što je u kasnijim periodima bila saradnja bilo kog drugog političara. Dakle, ni jedna ni druga država, ni jedna ni druga nacionalistička politika Bosnu nisu podrazumevale kao poseban deo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto prošlost toliko opterećuje srpsko-hrvatske odnose. Sagovornici su Ljubinka Trgovčević, istoričarka iz Beograda i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Jakovina, evo da i vas upitam, da li se može reći da su Srbija i Hrvatska najbolje sarađivale kada su Tuđman i Milošević delile Bosnu i Hercegovinu?
Ne znam da li smo baš tada najbolje surađivali jer je tada je trajao i rat na drugom teritoriju, ne samo Bosne nego i Hrvatske. Čini mi se da je to bio jedna pauza u sukobu koji je trebao tek eruptirati.
Gospodine Jakovina, nakon raspada Jugoslavije bio je jedan kratak period kada su odnosi između dve zemlje bili civilizovani i tolerantni. To je bilo vrijeme kada je predsjednik Hrvatske bio Ivo Josipović, a predsjednik Srbije Boris Tadić. Da li su tada odnosi bili dobri zbog toga što su oni bili pristojni ljudi ili su prosto okolnosti bile takve?
Pa mislim da je važno kakvi su bili ljudi, naravno. Vjerojatno je bila riječ i o određenim talentima koje su oni imali, a možda ovi drugi nemaju, ili željama. Bila je riječ o ideologijama. Ako je zapravo dokazivanje hrvatstva loš odnos ili mržnja prema Srbima ili drugima, onda se ponašate u skladu sa dominantnom ideologijom. Teško možete očekivati da će takvi ljudi željeti dobre odnose sa svojim susjedima i to ne samo sa Srbima, nego ni sa jednim od susjeda i to se sada događa. Te politike su pogubne.
Gospođo Trgovčević, po vama, zašto su odnosi u vrijeme predsjednikovanja Borisa Tadića i Ive Josipovića bili dobri, možda najbolji u ovom poslijeratnom periodu?
Reći pre svega o vrlo pristojnim ljudima, jer obojica tadašnjih predsjednika su bili kulturni ljudi, pristojni ljudi i drugo političke snage koje su stajali iza njih su bile potpuno različite. Reći je dakle o nenacionalističkim političkim snagama, o ljudima koji su bili svjesni da susjedi će uvijek
biti i Srbi i Hrvati da ne mogu nikad biti razdvojeni. Drugo, da do tadašnje istorije zajedničkih života, pa i života u Jugoslaviji, jako povezala te narode. Reč je o narodima, naravno, koji govori isti jezik, bez obzira kako se on zvao, bar se dobro razumeju, da je reč o ljudima koji su vrlo izmešani i oni su insistirali na tome da ta povezanost može da bude most koja će u stvari spojiti te narode i prevazići sve one nagomelene brane koje su se našle na putu između jednog i drugog naroda. Dakle, oni nisu insistirali na mržnji i nisu gradili svoje politike na toj mržnji i vi nemate ni jednu izjavu Ive Josipovića koja bi išla u tom smeru, kao što ne mogu da se setim ni jedne izjave ni Borisa Tadića.
Gospodina Jakovina, a mislite li da nema šanse da se odnosi poprave za vreme predsednikovanja gospođe Kolinde Grabar-Kitarević i Aleksandra Vučića? Mislite da su njihovi politički profili takvi da neka saradnja i neko razumevanje ne dolaze u obzir?
Ja mislim da nije baš bilo niti velike želje da se ti odnosi poprave. Popravak odnosa, barem sa hrvatske strane, od dotične osobe bi značio udar na njezinu izbornu bazu. I ona je onako predsjednica zapravo toga dijela Hrvatske koji ne želi bolje odnose, koji želi rehabilitaciju ustaštva i tako dalje. Znate, bez obzira kakve vi izjave u pojedinim situacijama davali, jeli, da li je vaša izjava drukčija kad dođe izraelski predsjednik nego kada govorite u Argentini potomcima raseljenih ili iseljenih Hrvata. Nije cilj da udarite na vlastitu bazu. Ja vas podsjećam, ona je izabrana sa nekoliko tisuća glasova razlike. Dakle, nije cilj da te učinite vašim neprijateljima, pa prema tome ja mislim da nije nikada bilo stvarne želje za pomirenjem. Nisam siguran da je isto mislio Vučić. Da je to mislio, onda on ne bi čak niti slučajno, čak niti kao retoričku figuru mogao izgovarati priče oko šahovnice u Kninu koje nikada tobože nije bilo, jer zna ili može računati na kakav odjek može doći u Hrvatskoj, rekao bih često sa punim opravdanjem, a pogotovo da uspoređuje Miloševića sa nekim čije su ideje bile dobre. Te ideje su odgovorne za smrt 150 tisuća ljudi. Teško očekivati da onda želite popraviti odnose. Ja bih rekao da je bilo vrlo naivno očekivati da će donošenje cvijeća preko mosta kod Dunava značiti početak popravljanja odnosa. Te politike ne mogu, te politike su utemeljene na zaoštravanju odnosa. I mislim da za sada najbolje što nam se može događati je da se samo povremeno kroz medije svađa i da to ne eskalira puno dalje.
Gospođo Trgovčević, mislite li i vi da Aleksandru Vučiću i gospođi Kolindi Grabar-Kitarević u suštinskom interesu nije poboljšavanje odnosa između dve zemlje?
Da počnem jednom srpskom poslovicom, Bog dlaku menja, ali ćud nikako. Aleksandar Vučić je zaista mnogo uradio na popravljanju svog imidža i vrlo često se predstavlja kao veliki evropejac, kao veliki demokrata, tako se predstavlja u inostranstvu, on je sposoban i da se izvini Sorošu za sve uvrede i tako dalje. Međutim, sama činjenica da iz njega vrlo često, posebno na konferenciji za štampu, izađe onaj Vučić iz 90. godina. Dakle, njegova unutrašnja struktura, njegov mentalni sklop je takav da ono što je zastupao 90. godina pokušava vešto da prikrije, međutim kad tad to izađe na videlo. I pre svega to se vidi i sa ljudima koje je okružio. On se okružio i Dačićem i Vulinom i drugim ljudima koji su bili njegovi politički saradnici 90. godina kada su umeli da pucaju na Sarajevo ili pretili klanje muslimana, Hrvata i tako dalje, kada su zabranjivali štampu i da ne pominjem sve ono što je rađeno 90-ih. Dakle, ja mislim da bez obzira kako se predstavlja i kako ga neki stranci vide, misleći da se promenio, da iz njega ipak uvek iskoči onaj stari Vučić iz 90-ih. Ja ne verujem da on može da se promeni.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trgovčević.
Hvala.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepa.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Ljubinka Trgočević, istoričarka iz Beograda, i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo bi to sve što smo pripremili u ovoj emisiji. Tok izbora u Bosni i Hercegovini možete pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.